në valet të radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëdita. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Vullnet Poshka dhe otje me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të ditës veçojmë. Lideri i opozitës në Iran, Mir Hossein Mousavi, tha se Republika Islamike duhet të pastrohet nga gënjeshtrat dhe pandershmëria. Presidenti Amerikan Barack Obama i bëri thirrje qeverisë së Iranit që të ndalë aksionet të dhunshme kundër popullit të vet. Britania e Madhe mohon se vendet e huaja kanë rol në përkrahjen e protestuesve në Iran. 7 vete humbën jetën nga rrëzimi i helikopterit në Francë. Në pjesën tematike të emisionit, ju sjellim një varg kronikash të ndryshme nga Kosova dhe Maqedonia. Për këto dhe përmbajtje tjera, mohollësisht në vazhdim, por së pari ju transmetojmë lajmet e radios Evropa e Lirë. Teheran, televizioni shtetror i Iranit tha se 10 njerëz e kanë humbur jetën dhe mi 100 janë plagosur në përplasjet e djeshme mes policisë demonstruesve që përkrahin opozitën. Policia përdori gaz lotësjellës dhe vrushkuj uji për t'i penguar demonstruesit të vinte sheshi kryesor në Teheran. Lideri i opozitës Mir Hossein Mousavi tha sot se Republika Islamike duhet të pastrohet nga gënjeshtrat dhe pandershmëria. Ai tha se nëse iranianët nuk janë në gjendje që t'i mbrojnë të drejtat e tyre në mënyrë paqësore, do të ketë rrugë të rrezikshme në të ardhmen. Po sot kreu i policisë së Iranit Ahmadi Mohadam e paralajmëroi Mousavin se oficerët e policisë do të përballen me vendosmëri ndaj çdo trazire në Teheran. Gazetat e botuan letrën e shefit të policisë ku ai thotë se banditët veprojnë në hijen e atmosferës së krijuar nga vetë Mousavi. Washington, presidenti amerikan Barack Obama i bëri thirrje qeverisë së Iranit që t'i ndalë të gjitha aksionet e dhunshme dhe të padrejta kundër popullit të vet. Ai tha se duhet të respektojnë të drejtat universale të tubimit dhe lirisë së shprehjes. Obama tha se Shtetet e Bashkuara janë pranë të gjitha atyre që kërkojnë të ushtrojnë këto të drejta. Deklarata e Obamës u bë pas shtypjes së dhunshme të protestave të fundit në Teheran. Londër, sekretari i jashtëm britanik David Miliband tha se vendet e huaja nuk kanë luajtur asnjë rol në përkrahjen e protestave që shpërthyen në Iran pas zgjedhjeve të kontestuara presidenciale. Ai hodhi poshtë komentet e presidentit Mahmud Ahmadinejad, i cili u bëri thirrje Shteteve të Bashkuara dhe Britanisë së Madhe që të pushojnë së përziri në punët e brendshme të Republikës Islamike. Miliband tha se u takon iranianëve që ta zgjedhin qeverinë e tyre, ndërsa autoritetet duhet të sigurojnë korrektësi të rezultatit. Miliband tha se për shkallëcimi i përplasjeve vetëm mund ta dëmtoj imazhin e Iranit në sytë e botës. Teheran, Irani ka arrestuar pjesëtar të një grupi në ekzil që i akuzon për aktivitete terroriste, përfshirë djegjen e autobusëve dhe shkatrimin e pronës publike. Televizioni shtetror njoftoi se ata janë pjesë e organizatës Muhaxhedin Halk. Raportet nuk e ndërlidhin arrestimin me trazirat aktuale në Teheran kundër rezultatit nga zgjedhjet presidenciale. Televizioni tha se të arrestuarit kishin hyrë në Iran pasi ishin stërvitur në Irakun fqinj. Kabul, dy ushtarë amerikanë janë vrarë dhe 6 vet janë plagosur nga sulmi sot me raketa në Bagram, bazën kryesore ushtarake amerikane në Afganistan. Agjencia Associated Press citoi zëdhënëse në ushtrisë amerikane të këtë thënë se të plagosurit janë 4 ushtarak dhe 2 civil. Sulmi në bazën Bagram, 40 kilometra në verilindje të Kabulit, supozohet të jetë vepër e militantëve taliban. Bagdad ka shkuar në 67 të vdekur bilanci nga shpërthimi djeshëm i kamionit bomba afër qytetit Kirkuk në veri të Irakut. Raportet thonë se rreth 200 persona, përfshirë gra dhe fëmijë, janë plagosur, ndërsa afro 30 shtëpi janë shkatëruar nga shpërthimi fuqishëm në lokalitetin Taza. Tbilisi, një shpërthim afër kufirit të Gjeorgjisë dhe rajonit separatist të Abhazis ka vrarë vozitësin gjeorgjan të patrullës së monitoruesve të Bashkimit Evropian, si dhe ka plagosur një mjek i cili e shoqëronte patrullën. Rreth 225 monitorues janë vendosur në tetorin e kaluar për të patrulluar rajonet e Abhazis dhe Osetisë së Jugut, pasi Rusia e shtypi sulmin e Gjeorgjisë në Osetinë e Jugut në muajin gusht. Paris, 7 njerëz e kanë humbur jetën mbrëm nga rrëzimi i helikopterit në një zonë rurale në lindje të Francës. Autoritetet lokale thanë se aksidenti ka ndodhur afër qytetit Brenje Cordon. Një zyrtar lokal tha se nuk ka shpjegime nëse rënja u shkaktua nga defekti teknik apo nga gabimi pilotit. Pekin, mediat zyrtare kineze kanë njoftuar se 16 njerëz e kanë humbur jetën dhe 10 janë plagosur nga shpërthimi në një fabrikë në qytetin Gengjiang në lindje të Kinës. Agjencia zyrtare e lajmeve Xinhua tha se shumica e të vdekurve janë punëtorë të fabrikës, por në mesin e të plagosurve ka dhe banor lokal. Gelsenkirchen. Ukraina si Vladimir Klitschko e ka mbrojtur titullin e kampionit botror në peshë të rënd duke mundur boksierin nga Uzbekistani Ruslav Chagayev. Klitschko e mundi kundërshtarin me nokaut teknik pas 9 rundash që u zhvilluan para 61.000 spektatorëve. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Përfaqësuesit e qeverisë së Kosovës dhe ata të zyrës civile ndërkombëtare arsyetohen se publikimi i datës së regjistrimit të popullsisë nuk u bë i ditur gjatë kësaj jave, për faktin se, siç thon ata, ende ka nevojë për disa konsultime rreth çështjes në fjalë. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë Arton Konushevci.
Ndonë se ishte paralajmëruar nga zyrtarët e Ministrisë së Shërbimeve Publike që brenda kësaj jave të publikohet data e regjistrimit të popullsisë, një gjë e tillë nuk ndodhi. Përfaqësuesit e qeverisë së Kosovës deklarojnë se janë duke vazhduar ende konsultimet me zyrën civile ndërkombëtare në Kosovë për të vendosur më pas datën e regjistrimit të popullsisë. Zëdhënës i qeverisë Memli Krasniqi thot se shpejt do të dihet data e regjistrimit të popullsisë, por sipas tij tashmë pritet një vendim politik i vendimmarrësve.
Por ajo që mund të themi është se një datë do të përcaktohet shumë shpejt, por ju e dini se data edhe sipas pakos së atisarit, edhe sipas kushtetutës së Republikës së Kosovës duhet të bëhet në konsultim me zyrën ndërkombëtare civile. Ne kemi një koordinim të mirë fillt me ta, ne bashkëpunim shumë ngushtë në këtë proces dhe besojmë se me një datë të caktuar do dilet së shpejti, sepse konsultimet janë intensifikuar.
Edhe zyrtarët e zyrës civile ndërkombëtare thonë se janë duke vazhduar konsultimet intensive dhe sipas tyre, koha e publikimit të datës për regjistrimin e popullsisë do të vijë shpejt.
It is the responsibility of the government of Kosovo to announce the date for the census after consultation with the ICR.
Kjo është përgjegjësia e institucioneve të Kosovës që duhet të publikojë datën e regjistrimit të popullsisë pas konsultimeve me përfaqësuesit e zyrës civile ndërkombëtare në Kosovë. ICO-ja ka zhvilluar konsultimet e shumta me qeverinë e Kosovës. Është rëndësishme që ky proces të zhvillohet në linjë me standardet ndërkombëtare. Nga ana tjetër, është rëndësishme që të kemi një regjistrim të pranueshëm, sepse një gjë e tillë është rëndësishme për Kosovën, tha Kai Miller-Brenner, zëdhënës i ICO-s, duke mos dashur të flasë shumë rreth asaj nëse serbët e Kosovës do të dalin ose jo në regjistrimin e popullsisë.
We will see when it will be and it's too early I think now to speculate.
Ne do të shohim nëse serbët do të dalin ose jo në procesin e regjistrimit, por është pak herët që të flitet sepse mund të spekulojmë. Mirë po, ne ju bëjmë thirrje të gjitha komuniteteve në Kosovë, në veçantë serbëve, që të kontribuojnë në këtë çështje. Ne gjithashtu vlerësojmë se do të jetë rëndësishme për Kosovën dhe ekonominë e saj procesi i regjistrimit, tha ai. Ndërkaq që thënë si Memli Krasniqi pohon se mosbashkëpunimi i serbëve për pjesëmarrjen e procesin e regjistrimit nuk është problem, por sipas tij kjo çështje duhet të merret parasysh.
Për Kosovën është shumë e rëndësishme që gjithë qytetarët marrin pjesë në regjistrim në mënyrë që regjistrimi të jetë i saktë, adekuat dhe gjithëpërfshirës. Nëse një pjesë e komunitetit serb heziton që të marrë pjesë për shkak manipulimeve që ende ju bëhen nga Beogradi zyrtar apo nga përfaqësues të strukturave paralele apo kushdo tjetër, ajo me të vërtetë është fatkeqe, por ne do të gjejmë mundësitë që të zgjidhim këtë çështje në mënyrë që të kemi pjesëmarrje në tyre të plotë. Që nuk është pengesë agresore, por është një çështje që padyshim duhet mirët parasysh në procesin e vendimit për datë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Për shkak të rënjes së çmimeve të metaleve në tregun ndërkombëtar, prodhuesi i llamarinës së zinkuar Llamkos në Vushtri shkon drejt falimentimit. Përfaqësuesit e kompanisë thonë se kriza ekonomike globale dhe menaxhimi i dobët i kësaj ndërmarrje kanë ndikuar që kompania të jetë buz falimentimit. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Përfaqësuesit e llamarinës së zinkuar Llamkos nuk presin përmirësim të situatës, por për të dalë nga kjo krizë, bordi drejtues i kompanisë kishte kërkuar mbi 1 milion euro nga fondi që qeveria kishte ndarë në rast të përfshirjes së Kosovës nga kriza të jashtëzakonshme apo emergjente. Përfaqësuesi Llamkosit Enver Muli shpjegon.
Në vitin 1991 kena startu me punë i me atësasi që ka qenë atë dikonja 3.000 tonë, llamarinë për përpunim, edhe një pjesë e zinkume me cilën në kena menaxhuar deri vitin 2005, kur ka ardhë momenti për privatizim.
Zoti Muli tekson se nuk ka ndonjë informacion se si qeveria ka menduar ta fut në funksion këtë shumë të mjetëve që ata kanë ndarë për kërkon që të rishikohet kërkesa e tyre, pasi që mendari në kësaj shumë që ata kanë kërkuar të ndihmohet një numër i madh i punëtorëve të cilët tani sa muaj nuk kanë marrë paga.
Duke marrë parasysh krizën globale, na kena kërkuar, kena bënë program për ndihmë, edhe kena futur qeverisë Aja ka qeni shumë simbolike të them për me vepru, për me startu. Mirë po, qeveria nuk në kanë mështet, faktikisht në jemë vish para falemintimit.
Me gjithat, Ministri Ekonomisë dhe Financave, Ahmed Shala, tani më ka deklaruar se qeveria akoma nuk e ka parë të arsyeshëm intervenimin shtetëror dhe futje në funksion të fondit që kanë ndarë në rast të krizës ekonomike globale apo të rasteve tjera të jashtëzakonshme me të cilat mund të përballet qeveria e Kosovës. Ndërkohë, ekspertë për çështje ekonomike thonë se fondi i cili është ndarë për raste emergjente nuk duhet të mbahet i mbyllur, por të rishikohet mundësia e intervenimit në kompani të cilat tani më vetëm kanë ndjerë efektet e krizës ekonomike globale. Profesor Mehdi Bektashi thotë se qeveria e Kosovës duhet të intervenojë në rastet kur kompanitë janë duke shkuar drejt falimentimit.
Qeveria drejt për së drejti nuk ka të drejtë dhe nuk ka mundësi që të intervenojë në këto ndërmarrje të privatizuara, por qeveria duhet të insistojë që në tregun e kapitalit të ofroj kapital me norma shumë më të ulta të kamatës, me qëllim që të ndjek politikën e mbajtjes së vendeve ekzistuese të punës apo të hapjes së vendeve të reja të punës.
Ai sugjeron qeverinë dhe Bankën Qendrore të Kosovës që të ndërmarrin hapat e duhur që kapitali i kërkuar nga këto ndërmarrje të privatizuara, të cilat janë prej nga kriza financiare, të jetë më i lirë. Përafërsisht, sipas profesor Bektashit, normat e kamatës të jenë 6, 7 ose 8 dhe jo si ofrojnë aktualisht bankat. Sidoqoftë, për dallim nga vendet e zhvilluara të botës, popullata e Kosovës është duke i ndjerë pasojat e kësaj krize në gjërat elementare. Ekspertë për çështje ekonomike vlerësojnë se kriza ekonomike globale ka ndikuar në përkësimin e gjendjes ekonomike dhe sociale në Kosovë, e cila sipas tyre është edhe ashtu e rëndë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Rreth 30 familje të strehuara në baraka të drojta me kushte teje të rënda të banimit afër ish pallatit të mediave në Prishtinë rrezikojnë të mbesin edhe pak të strehim për shkak të privatizimit të kësaj zone. Banorët thonë se kanë më pak se 10 ditë të largohen nga barakat dhe nuk kanë ku të strehohen. Ndërkohë zyrtarët e Prishtinës pohojnë se po bëjnë përpjekje për të gjetur një zgjidhje për të pastrehet e kësaj komune. Kronike korrespondenti ton Bekim Bislimi.
Mihrie Hasani, e cila jeton me familjen gjashtëanëtarësh në njërin prej barakave, thot se kushtet e jetesës në këto baraka janë të jetë vështira, por ka frikë se familje e saj do të mbetet edhe pa këtë strehim.
Loj, kushte, matë kësia, zdi që shme shku më, buba, me, pëllët, pëllët. Loj, ju kopën fmive për dur, tashti nga kanë thonë, më na qitë, zdeniri ka shkana, zdeniri ka maran, edhe jovi ka mitë. Që me bo, loj, vetë një zëtë e den.
Me problemin e njëjtë, balafaqohet edhe familja pesantarësh e Milazim Tahirit, i cili thotë se në këto baraka është vendosur pas përfundimit të luftës.
Të kaliqit, Prishtinës. Të gjoja mërnu që qështë këtë, veç me ime këqyrë qështë është të. Mashtira s'ko ku shkanë, hala ko këtë u që e pikë, dhe s'ki kam më shku, kam jamojtë. Shpinat e na kanë koll, sens na kanë marrue, kush nuk merr parasysh. Na kanë lënë derë të lëshën fëmijë japë shkollë dhe shkon e ka dhënë. Çfarë më bën? Vetëm fshir zëvetet.
Në anën tjetër zyrtarët e komunës së Prishtinës thonë se janë duke kërkuar një zgjidhje për problemin e të pastrehëve. Zëdhënësi kësaj komune Muhamet Gashi thotë se zona ku janë ndërtuar barakat që shërbejnë për strehimin e të pastrehëve tashmë është privatizuar.
Jemi të informuar për atë pronë e cila është privatizuar dhe investitori apo pronari i asaj hapësire dëshiron të lirohet prona për të realizuar interesin e tij apo për të ndërtuar. Mirë po, për momentin komuna Prishtinës nuk ka zgjidhje të shpejtë për strehimin e këtyre banorëve. Mirë po, do të shikohet mundësia strehimit përkohësisht për familjet e komunës Prishtinës në ndonjë kontinent derisa të përfundojë objekti social. Është në përfundim e sipër.
Por Silvie Berisha, e cila banon me familjen katërantarsh në këto baraka, thotë se komuna e Prishtinës nuk ka ofruar asnjë zgjidhje konkrete për problemin e të pastrehëve.
Nuk e di ka shkojmë, diçka konkrete s'ka, domthon veç fjalë çka kena nje. Mirë po, masi që të na qesin pektuit nuk e di qjell të hopun. Qeveri, domethënë edhe në komun, ju kum thon aty që nëse dej me një korrik, nuk na bëhet neve asnjë zgjidhje. Unë kam marr dy fëmijët e mi dhe kam jalon dy fëmijë në korridor çaty para zyrës kryeministrit ose kryetarit komunës sa Mustafës, për shkak se edhe na besoj që e meritojmë një jetë pak më të mirë. Edhe na jetojmë çit vend, edhe domethënë edhe na kena votu për çta njerëz.
Ndryshe sipas zotit Gash, objekti për banim social i cili është duke u ndërtuar, do të dedikohet vetëm për të pastrehet e komunës së Prishtinës dhe jo edhe për ata të pastrehtë që nga komuna tjera kanë ardhur në Prishtinë.
Ato gjithsej do ndërtohen 48 banesa me kanë 60 metra katror, përfitues do të jenë rrasë sociale dhe familjet e komunës së Prishtinës, të cilat nuk e kanë të zgjidhur çështjen e strehimit, edhe jo dhe familjet që vinë ka komuna tjera. Komisioni do delë dhe do të punoj edhe në teren, do të shikoj përsëritur në rast veç e veç, a ka të zgjidhur, a ka pronë dikun tjetër, apo ka shtëpi dikun tjetër, apo nuk ka dhe rastet më ekstreme të bëj zgjidhje, ndërkaq nëse verifikohet e kundërtat herë ata qytetarët do të kthehen nga kanarë dhe do të kthehen në pronën e tyre.
Sidoqoftë, në komunën e Prishtinës deri më tash janë të evidencuar rreth 250 raste të cilat kërkojnë zgjidhjen e çështjes së strehimit. Shumica e këtyre banorëve aktualisht janë të vendosur në baraka në zonat e brendshme të qytetit ose në kampe me kontejner në periferi të Prishtinës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Papunësia në Kosovë llogaritet të jetë mbi 43%, ndërsa pjesa më e madhe e tyre janë të rinj. Sipas përfaqësuesve të qendrave rinore, në mungesë të perspektivës dhe mos përkrahjes nga institucionet vendore, shumë të rinj po kërkojnë alternativa tjera, ndërkohë që qeveritarët thonë se prioriteti i tyre mbetet punësimi i të rinjve. Hollësi tjera i sjell Nadia Ahmeti.
Monika Sfeçila nga Prishtina është në shkollën e mesme. Në mungesë të një perspektive për të ardhmen, Monika mendon të studiojë në ndonjën nga universitetet e Evropës në mënyrë që siç thot ajo, pas përfundimit të fakultetit të gjej ndonjë vend pune.
Problemi i trenëve është shumë i komplikuar, pasi që edhe vet popullsia e Kosovës më së 60% e saj janë tri. Atëherë kemi problemin tjetër që gjithë pjesa që janë të papunë i përkasin moshës së re. Pe kryen shkollimin dhe po mbesin të papunë. Derisa vetë shteti ja mundson shkollimin aty, atëherë do të ja mundsoj edhe vetë shteti ndonjë vend pune për ta.
Se punësimi i të rinjeve është problem në Kosovë, thotë edhe Lindita Loshi, udhëheqëse e qendrës rinore të Kosovës. Ajo thotë se në mungesë të politikave të mirëfillta për punësimin e tyre, të rinjt kosovar shumicën e kohës e kalojnë nëpër lokale dhe duke shikuar mundësi për të braktisur Kosovën.
Shumë shësuese për shkak se të ardhmë mosmundësimi i tyre. Atëra dhe përbjën dhe të largimi i tyre, me shumë të rritë që në biseda me ta, gjojnë ose realishin ka e mendojnë vendime se si me mu largu për Kosovës për me gjithë një punë matë mirë, për me gjithë nështë një shkollet matë mirë, edhe kjo është shqetësuese për një shtetë.
Problem në këtë aspekt, Lindita Loshi, thotë se është bugjeti kufizuar për punësimin e të rinjeve kosovarë. Ndërsa institucionet e vazhdimisht pohojnë se rinia është e ardhmja e vendit, ajo thotë se ato nuk kontribuojnë në këtë drejtim.
Rinia unë mendoj që është e sotmja jonë për me pas një të ardhme të mirë, unë për mendimin tim është. Ndërsa im ka shohur rinin se ku është deri tash, atëherë është thjesht po shkazonohet në mënyrë ekstreme, si nga institucionet, si nga partitë politike, sepse nuk kanë zgjidhje derisa ende në rrugë janë pa punë. Atëherë realisht nuk mundam të them që rinia është e ardhmja jonë. Unë thëmë më mirë që nuk kemi kush partar me të mirë, ndërsa rinin e kemi në rrugë të këqia edhe pa punë.
Ndryshe për çdo vetë në Kosovë vlerësohet se hyn nga 30.000 të rinë në tregun e punës dhe me gjithë kualifikimet e tyre profesionale nuk mund të gjejnë ndonjë vend të lirë të punës. Sidoqoftë, punësimi i të rinjeve është një ndër prioritetet e Ministrisë së Punës edhe Mirëqenies Sociale edhe për vitin 2009, pasi niveli i papunësisë për këtë kategori llogaritet të jetë mbi mesatarën. Kështu thot Hafiz Leka nga Ministria e punës, duke shtuar se shkalla papunësisë në vend është mbi 43%.
Që them drejtë, Ministria e punës është duke përpjekje maksimale përmes disa aktiviteteve dhe të angazhimeve të veta që kanë për qëllim do të hartojnë dokumente strategjike për synimin e zbutjes papunësisë.
Por me gjithë përpjekjet, Leka pohon se buxheti i kufizuar për këtë kategori pamundëson realizimin e projekteve të cilat mund të ndikojnë në uljen e shkallës së papunësisë tek të rinjet.
Gjatë vitit 2008 buxheti për mbështetjen e politikave aktive që hyn ndërmjetësimin punësim edhe hapësimet profesionale nuk të kalon shifrën 1 milion euro për vit, pra për kapita.
Sidoqoftë, muajin e kaluar në Parlamentin e Kosovës u miratua në parim projekt ligji për fuqizimin dhe pjesëmarrjen e rinisë. Por përfaqësues të organizatave jo qeveritare që merren me mbrojtjen e të drejtave të rinisë pohojnë se nëse nuk dëshirojmë që rinia të kërkojë rrugën e mërgimit për arsye të perspektivës jo të mirë, duhet të jemi të vetëdijshëm se ligji për fuqizimin dhe pjesëmarrjen e rinisë nuk duhet të llogaritet si një arritur e madhe për të rinjt e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Emisionin e vazhdojmë me dy materiale nga Shkupi. Qeveria e Maqedonisë nuk pranon t'u kompenzojë humbjet kompanive vendase që u janë shkaktuar nga kriza globale, sepse një gjë e tillë do të ishte e papranueshme për tatim paguesit. Por ekspertët thonë se shteti duhet të gjejë mënyra që t'u ndihmojë kompanive të prekura nga kriza dhe paralajmërojnë thellimin e krizës në vend. Kronike Sefer Tahirit.
Qeveria bërë të lutur se nuk ekzistojnë mundësi që kompanive t'u kompenzojë humbjet financiare për shkak të uljes së kërkesave nga vendet e huaja për prodhimet e vendit si pasojë e krizës globale ekonomike, edhe pse kompanitë thonë se ekzistojnë mënyra se si mund t'u ndihmohet dhe propozojnë privilegje shtetërore për energjinë elektrike dhe transportin.
Ne planiramë intervencia vodullni kompani dhe të shto ne mami instrument za...
Nuk planifikojmë ndonjë ndërhyrje në ndonjë kompani sepse nuk kemi instrumente që të kompenzojmë humbjet që janë shkaktuar nga kriza globale ekonomike, pasi është ulur kërkesa për disa prodhime në disa sektor për një kohë të caktuar. Qeveria e Maqedonisë nuk do të merrte asnjëherë mbështetje nga qytetarët që paguajnë tatimet për t'u ndihmuar kompanive të ndryshme, tha ministri i financave Trajko Slavevski. Ndërsa profesori i ekonomisë Arment Kadriu thotë se qeveria nuk ka politikë të qartë ekonomike për t'u ndihmuar kompanive të prekura nga kriza globale ekonomike.
Aktivitetet që i bën qeveria, edhe pse ndodhemi në një krizë shumë të fuqishme dhe të madhe ekonomike, po e mbyt iniciativën private, si në fushën e infrastrukturës, si në fushat të ndryshme si që janë prodhimtaria, industria e rëndë, kur shohim që këto qytete që janë në krizë, këto parat i investojnë në infrastrukturë, si që teksojnë edhe ekonomistët më të njohur, në periudhën e krizës është më mirë të rrëmojsh rrugën dhe përsëri ta ndërtojsh, sesa të jesh pasiv dhe të investojsh parat në monumente dhe kulturë dhe gjërat të cilët nuk kanë impakt direkt në ekonomi.
Kadriu thotë se kriza do të thellohet më shumë në periudhën mes shtatorit dhe nëntorit dhe duhet të lehtësohen procedurat për krijimin e klimës së biznesit në vend. Sipas të dhënave të Entit të Statistikës, minusi në këmbimin tregtar me vendet e huaja nga janari deri në prill të këtij viti është 830 milion dollar, ndërsa gjatë vitit 2008 ka qenë 2.6 miliard dollar. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Në Maqedoni po përgatitet një propozim ligj lidhur me pronësinë ndaj mediave. Gazetarë dhe organizata joqeveritare thonë se gjendja e mediave në këtë vend është alarmante për shkak të ndikimit që ka politika, gjyqësori dhe biznesi. Por ka edhe të tjerë të cilët thonë se vetë gazetarët duhet t'i kundërvijnë këtij ndikimi. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Shkup, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Këshilli për radiodifuzion në Maqedoni ka përgatitur një ligj të posaçëm sipas të cilit figurave politike dhe pjesëtarëve të familjeve të tyre më të ngushtë u pamundësohet të jenë pronar të mediave. Hartuesit e ligjit thonë se në kushte kur dy televizionet nacionale nga katër gjithsej pronar kanë kryetar të partive politike, është shumë vështirë media të zbarkohen nga influenca politike.
Posedna rabotna grupa në Sovjetot za radiodifuzija.
Një grupi veçant punues tani më ka përgatitur disa amandamente për mes të cilave do duhet të intervenohet në ligjin për radiodifuzion, në mënyrë që të jenë sa më të pakta mekanizmat për mes të cilave politik bërësit ushtrojnë presion ndaj medjave, ka sqaruar kryetari i Këshillit për radiodifuzion Zoran Stefanovski. Ndërkohë kryetari i Shoqatës së Gazetarëve në Maqedoni Robert Popovski vlerëson se gjendja e medjave është alarmante, nga se si shprehet ai, opinioni publik tani më një kohë të gjatë kontrollohet nga politikë bërësit, gjyqësori dhe biznes elita.
Sito ovje godini, za zhal, makedonskoto novinarstvo e vo splept na vlianja.
Për fatë ke, gjatër këtyre viteve të pluralizmit, gazetaria ka ngecur në rjetin e mbjetesës financiare, për shkak të kontrolit permanent politik që u bëhet medjave, thot Robert Popovski, kryetari Shoqatës e Gazetarëve të Maqedonisë. Nga ana tjetër, Lulzim Haziri nga organizata jo qeveritare Medium vlerëson se mungesa e etikës e gazetarëve si dhe mungesa e debatit ka bërë që influenca politike të jetë edhe më e theksuar.
Mendoj se në pavarësinë, përgatësisht mungesën e pavarësisë së mediumeve shqiptare do të ishte ndalur këtu, është edhe mungesa e debatit permanent. Mungesa e debatit s'ka si të mos shkaktojë edhe mungesën e opinionit dhe shpesh mediat maqedonase drejtojnë opinionin shqiptar. Politika shqiptare krijohet nga citimet që u bëhen në mediumeve maqedonase.
Sa Maqedonia ka gazetari të pavarur, flet dhe fakti se mbi 50% të eterit reklamues e mbulon qeveria, thekson më pas Lulzim Haziri nga qendra Medium.
Është qetësuese në Maqedoni një dukuri që tashmë 2 vite është duke marur edhe konotacione alarmante. Qeveria është financuesi më i madh i mediumeve dhe nga kjo rjedh gjitha ndikim që ka qeveria përkatësisht partitë politike mbi të.
Për të dalur nga kjo përbalje e gazetaris nga politika, redaktori i televizionit të pavarur nacional, A1, Mladen Çadikovski, thot se para se gjithash do të varet nga forca dhe vullneti i vet gazetarëve.
Do koga toa që bida taka, zavisi sega prece od nas novinarite.
Gjerkur do të vazhdoj kjo gjëndje varet nga vet ne, nëse do të mund t'i kundërvihemi këti eruzioni politik të moralit me profesionalizm, vetëm atëherë do të kemi të ardhme, tekson Mladen Çadikovski nga televizioni A1. Ndryshe, ambasadori i Bashkimit Evropian në Shkup, Ervan Fuere, u ka tërhequr vërejtjen u dhe hegjizve politik në Macedonisë në raportin e vjeshtës të Komisionit Evropian, me not negative është vlerësuar liri e medjave. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është www.evropaelira.org ose www.rfrl.org.
Në vazhdim të emisionit ju sjellim disa thekse nga artikujt e sotëm në shtypin botror kushtuar zhvillimeve të fundit në Iran. Sunday Times shkruan se të premten në 19 qershor në Iran vdiq Republika Islamike. Vdekja e saj u shpall nga udhëheqësi suprem Ayatollah Ali Khamenei, i cili kishte ardhur që ta lëvdojë sistemin, por në vend të kësaj ai e varrosi. Khamenei ju drejtua për krahasve të tij në Universitetin e Teheranit, i cili ishte transformuar në xhami për këtë qëllim. Shumica pritnin që ai të flasi lider si arbitri i mosmarrveshjeve, si zë i pajtimit kombëtar, por në vend të kësaj shkruan Sunday Times ai foli si despot. Duke i bërë një vështrim historisë së zgjedhjeve në Iran, autori Amir Tahiri shkruan se më parë rezultatet nuk janë kontestuar, nga shkaku se shumica iranianëve besonin se regjimi nuk do t'i shkërmoqte kufizimet që i ka vënë vetë, por zgjedhjet e 12 qershorit ishin tjetër gjë, pasi tre nga kandidatët i sfiduan rezultatet. Kur kaloi shoku fillestar, shumica i kthyen syt ka lideri suprem për ta gjetur daljen nga udha pa krye. Khamenei doli me një monolog lirik duke i quajtur zgjedhjet mrekulli dhe triumf për Islamin. Asnjëherë më parë Khamenei nuk i kishte komentuar rezultatet e zgjedhjeve, përveç që i kishte pranuar si shprehje e vullnetit të popullit. Sistemi i Khomeinit supozoi të jetë 80% teokraci dhe 20% demokraci, por të premten ai 20% që ishte zhdukur, ndërsa Irani nga Republika Islamike ishte transformuar në një emirat islamik të drejtuar nga komandanti besimtarve Ali Khamenei, pohon Sunday Times. E përditshmja New York Times shkruan se lideri suprem e humbi aureolën e tij teksa iranianët po vërshonin rrugët. Khamenei ka marrë përsipër një rrezik të madh, ai mbajti anë duke humbur rolin e arbitrit dhe duke u bërë bashkë me Mahmud Ahmadinejadin kundër Mir Hossein Musavit, liderit të opozitës, dhe kundër Ali Akbar Rafsanjanit, njërit nga etërit themelues të revolucionit. Gazeta shkruan se Khamenei u tall me miliona iranianë duke lëvduar pjesëmarrjen e papar në zgjedhjet. Ai e përqeshi nocionin se një hetim zyrtari i votimit mund të nxjerrë një rezultat tjetër. Thënë shkurt, Khamenei e humbi aureolën e vet. Bota po vëzhgon, teknologjia po i bën lidhjet e veta, ndërsa perëndimi dërgon sinjale që mund t'i dërgojë, por në fund e vërteta është një. Iranianët e kanë luftuar këtë luftë vetmintare një kohë të gjatë për të qenë të lirë dhe të kenë masën e demokracisë, shkruan New York Times. Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa thekse nga përmbajtja e edicionit. Lideri i opozitës në Iran, Mir Hossein Musavi, tha se Republika Islamike duhet të pastrohet nga gënjeshtrat dhe pandershmëria. Presidenti i Shteteve të Bashkuara, Barack Obama, i bëri thirrje qeverisë së Iranit të ndalë aksionet të dhunshme kundër popullit të vet. Britania e Madhe mohon se vendet e huaja kanë rol në përkrahjen e protestuesve në Iran. 7 vete humbën jetën nga rrëzimi i helikopterit në Francë. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e pasdites të Radios Evropa e Lirë. Programi ynë i radhës dhe i fundit për sot është në orën 21. Nga Praga ju urojmë një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.